case you missed it.
Pandemi COVID-19 telah mengubah secara signifikan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Di antaranya, orang dan kendaraan yang berada di ruang publik jauh berkurang, warga bekerja dari rumah, dan aktivitas bisnis terbatas. Bagaimana pandemi ini dapat mengubah desain dan perencanaan kota? Seperti apa desain dan perencanaan pembangunan kota yang tangguh dari krisis seperti pandemi ini pada masa mendatang? In case you miss it, Utami Husin berbincang lebih jauh mengenai hal ini dengan Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Ekologi dan Manajemen Lanskap yang juga Ketua Program Magister Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Profesor Hadi, dari sisi tata kelola kota, apa yang berubah karena pandemi COVID-19 ini?
Ya, saya kira kalau ada perubahan-perubahan dari dampak ya pandemi COVID-19 ini, orang kan mulai berpikir pada kesehatan. Jadi memang ada protokol kesehatan itu yang menyebabkan ada peraturan-peraturan bahwa kita harus bekerja di rumah, kita tidak banyak keluar rumah kalau tidak begitu penting ya. Jadi ini memang suatu proteksi atau perlindungan terhadap kesehatan. Dan ini kita ketahui dampaknya apabila melanggar aktivitas yang diatur di dalam PSBB misalnya ya, itu maka penyebaran dari virus sendiri akan jauh lebih cepat. Sehingga saya kira memang salah satu bentuk dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu munculnya suatu peraturan dan adanya protokol kesehatan. Tapi sebenarnya dalam tata kota sendiri itu akan sangat berpengaruh ya, tata ruang kotanya, zonasinya, kemudian terutama daya dukung kota. Karena kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 bukan berarti kita sama sekali tidak boleh keluar, tapi bagaimana kita hidup sehat, kita hidup bersih, kemudian kita menjaga jarak sosial, bahkan jarak fisik sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara jarak fisik, itu kan berpengaruh terhadap fasilitas, infrastruktur, terutama kendaraan umum misalnya, kemudian jumlah populasi manusia, dalam arti daya dukung kota. Jadi seberapa luas kota, seberapa populasi yang bisa tinggal. Nah, terutama di negara berkembang, ini kan tidak terencana dengan baik ya. Satu kota itu berapa sebenarnya luasan yang ada, berapa populasi yang bisa mendukung, infrastruktur apa saja yang ada, konektivitas dari jalur transportasi apa saja, moda transportasi apa saja, berapa yang bisa menampung, itu kan tidak direncanakan dengan baik. Sehingga manakala jumlah populasi sedemikian banyak, mobilitas orang, perpindahan dari satu titik ke titik lain, tapi dibatasi dengan misalnya hanya 50%. Nah, ini kan lalu jadi masalah kan ya.
Di Indonesia, kota-kota besar terutama relatif sudah jadi. Seberapa besar pandemi ini menjadi masalah dan peluang untuk menyusun tata kelola kota yang baru?
Ya, kalau masalah yang kita hadapi kan saat ini spontan ya. Pandemi COVID-19 itu kan bukan sesuatu yang direncanakan. Sebenarnya kalau belajar dari sejarah hal-hal yang serupa ini kan ada pengulangan-pengulangan dari sekian puluh, sekian ratus tahun yang lalu. Tapi kembali ketika saat ini, jelas masalah itu ada. Nah, masalah terutama dengan kesehatan. Lalu dampak lainnya kan pada masalah sosial ya, jaminan sosial. Ketika kita nggak boleh keluar, orang bekerja tidak bisa, padahal di negara-negara berkembang, banyak sekali orang yang mencari hidup hari ini untuk makan besok. Ketika nggak boleh, itu kan masalah besar yang berdampak ke ekonomi. Tetapi di lain pihak, kalau ditanya apakah itu menjadi peluang, jelas. Karena kota-kota juga selalu berkembang. Yang tadi dikatakan banyak kota yang secara given, existing itu ya sudah berkembang. Tapi kan muncul kota-kota satelit, kota-kota baru yang dikembangkan oleh urban developers ke depan itu harus mempunyai standar-standar mengacu pada standar-standar kesehatan, pada standar-standar sosial, dan pada standar ekonomi. Yang saya pikir sebenarnya hal itu sudah berkembang di beberapa waktu sebelumnya. Adanya Green City, adanya Eco City, lalu berkembang menjadi Sustainable City. Kalau kita lihat syarat-syarat dari Green City, Eco City, Sustainable City, itu tidak lepas dari aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan aspek budaya dan ekonomi. Nah, kalau itu kita melihat peluang, mestinya kota yang akan datang itu mengacu pada standar itu dan bisa mengembangkan tata kotanya dengan governance-nya sesuai dengan standar untuk menuju kota yang berkelanjutan.
Baik, Prof. Perencanaan kota biasanya merupakan refleksi perkembangan budaya, tren teknologi, juga krisis atau peristiwa besar yang terjadi. Belajar dari pandemi ini, hal-hal penting apa yang harus ditambahkan dalam mendesain kota?
Seperti poin sebelumnya saya katakan, ke depan tidak bisa tidak suatu konsep kota adalah kota yang berkelanjutan, sustainable city. Nah, beyond pandemic COVID-19, kota-kota yang serupa ini yang harus direncanakan, didesain, dan dikelola dengan baik. Artinya apa? Yang pertama, kota itu harus memiliki protokol kesehatan. Kan sering ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Nah, ke depan itu sudah bukan lagi slogan, tapi keniscayaan bahwa utamakan keselamatan itu harus real dipraktekan, ya. Kalau saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini membangunkan kita semua, kita sadar bahwa kesehatan itu penting, tapi kan orang menganggapnya biasa-biasa saja. Kemudian, sekali lagi bahwa dalam agama yang kami percaya, dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Ini benar-benar mestinya diimplementasikan dengan baik. Lalu adanya suatu sistem operasional prosedur yang jelas, misalnya tadi tentang protokol kesehatan. Nah, begitu juga ada reformasi sistem kesehatan berskala nasional. Jadi bukan pemerintah, saya menyebutnya negara. Negara ini turun tangan bagaimana mereformasi sistem kesehatannya. Kedua adalah kota yang memiliki sistem perlindungan sosial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konsep perlindungan sosial itu harus dilakukan secara komprehensif, diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial, misalnya adanya kumpulan upaya publik menghadapi kerentanan dan kemiskinan. Orang tidak dapat bekerja sendiri, sehingga di sini perlu dilengkapi dengan strategi lain, misalnya pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal itu sangat mendominasi. Sehingga ketika ada COVID-19, orang tidak boleh bekerja di luar dan sebagainya. Ini kan jadi masalah besar. Dan terakhir, kota ke depan itu harus memiliki suatu strategi ekonomi recovery. Nah, bagaimana ekonomi recovery ke depannya? Tetap adanya industri manufaktur yang diperhatikan, ya, bagaimana mengolah sumber daya alam untuk menjadi barang jadi dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota itu sendiri.
Baik, Prof. Adakah contoh kota di Indonesia yang mendekati ideal seperti Anda sebut tadi, atau kita harus membangun baru sama sekali nih?
Saya kira iya ya, kalau beberapa hal kita kan tidak pernah menyangka ya, karena dalam sejarah juga kan kejadiannya 100-200 tahun yang lalu begitu. Dan kita disadarkan tadi kan dengan adanya pandemi itu. Jadi sejauh pengalaman saya, pencermatan saya ya, apa yang seideal saya sampaikan tadi dengan 3 faktor, rasanya sesempurna itu belum ada. Tapi bahwa kota yang menuju keberlanjutan dari aspek lingkungan, dari aspek sosial budaya, dari aspek ekonomi, beberapa kota baru, kota satelit yang ada di sekitar Jakarta, arahnya ke sana. Tapi manakala kesehatan, ya semata-mata baru menyediakan infrastruktur, fasilitas, misalnya rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang memadai dengan jumlah penduduk, itu memang ada beberapa kota yang direncanakan sejauh itu. Tapi benar-benar ketika ada pandemi, suatu penyakit itu kayaknya belum. Tapi saat ini kan kota-kota yang lagi dibangun pun menuju ke sana kan, termasuk existing city, kota-kota yang sudah berkembang dari dulu itu mulai melengkapi ya fasilitas infrastruktur untuk kesehatan. Kalau kota di luar negeri misalnya, kalau sebagai lesson learn, saya melihat dari beberapa kunjungan saya ke berbagai negara benua ya, saya melihat misalnya saja di Australia, ibu kota negara Canberra itu kan merupakan suatu kota yang direncanakan dengan baik ya, dirancang dengan baik ketika dijadikan sebagai ibu kota antara Sydney dan Melbourne. Sudah dirancang sedemikian rupa tadi aspek jumlah populasi, dari dulu ditargetkan kalau nggak salah 400.000 dan itu dipertahankan jumlah populasi itu. Kemudian bagaimana tentang ekonominya, industrinya, pendidikan sampai dengan kesehatan kesehatan. Dan dari melihat success story, itu bisa menjadi lesson learned kita bagaimana kota direncanakan dengan fasilitas, infrastruktur, berbagai macam aspek dengan jumlah populasi yang terbatas. Dan terbatas itu tidak meledak-ledak, memang dibatasi daya dukung. Karena nanti pada supply and demand ya, jadi kepada kebutuhan pangan, kebutuhan rekreasi, jadi mulai primer sampai sekunder, tersier, itu bagaimana terpenuhi oleh kota itu dan tidak lepas kesehatan.
Indonesia berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Sudahkah faktor yang Anda sebut tadi masuk dalam desain dan perencanaannya, Prof?
Saya hanya mengamati dari beberapa berita begitu, dan saya pernah diundang juga ya untuk suatu pengembangan aspek di ibu kota baru. Dari hasil-hasil lomba yang saya lihat kan itu pernah dilombakan, dan memang perencanaannya bagus, desainnya bagus, tata ruang. Karena saya tidak membaca dengan detail ya, apakah memang sudah sejauh direncanakan bagaimana di dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Salah satunya misalnya ada suatu pandemi yang seperti COVID-19 ini. Saya tidak begitu melihat, tetapi yang saya perhatikan sebenarnya bahwa ketika berpikir kota, itu kan ada ruang-ruang lain ya. Ada yang saya sebut dengan tata ruang, dengan zonasi. Apalagi pemindahan itu kan di suatu wilayah yang memang di bekas hutan misalnya. Jadi harusnya ada penzonasian ruang mulai dari ruang pusat kota, CBD, kemudian lingkar luarnya itu ada daerah yang intensif seperti sesudah CBD, mestinya kan ada settlement ya, permukiman, kemudian ada yang less intensifnya misalnya industrial zone, kemudian ekstensifnya biasanya pertanian, kemudian keluar lagi itu very ekstensif misalnya dalam bentuk hutan. Jadi pada waktu saya visiting professor di Michigan, saya melihat kota-kota di Amerika kan juga ada zonasi begitu, sehingga antar kota itu tidak sambung-menyambung ya, terutama antar ibu kota state misalnya. Saya belum mengetahui rencana-rencana itu, karena kan di sekelilingnya juga adalah kota-kota yang sudah jadi. Nah ini yang harusnya buffer dari satu kota. Karena penzonasian tadi itu kan diperlukan bagaimana suplai pangan, energi, pertanian, dan sebagainya. Jadi kota tidak bisa berdiri sendiri. Harusnya ada penataan di luar kota itu sendiri, perlu penataan yang bagus, yang terencana, yang detail untuk mendukung kehidupan kota intinya.
Berapa lama lagi sih Indonesia memiliki smart city, kota yang berkelanjutan, kota yang ramah lingkungan, Prof?
Ini merupakan tantangan ya bagi pimpinan kota, semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Seberapa lama lagi? Kalau di kita kan, mohon maaf, sering ada anekdot simsalabim ya, misalnya Tangkuban Perahu dibalik semalam jadi, Prambanan dibangun semalam jadi. Mestinya kalau direncanakan baik-baik, kemudian didukung pendanaan, political will, goodwill, support dari semua stakeholders, perencanaan itu bisa dilakukan dalam waktu yang ideal, ya sesuai kalau kita mau memperbaiki kota, membangun kota baru, ya bisa. Tapi detail perencanaan yang mengakomodir tadi, aspek kesehatan, lingkungan, sosial dan sosio-kultural ya, dan juga aspek ekonominya. Mestinya bisa, Mbak.
Terima kasih Profesor Hadi Susilo Arifin untuk waktu Anda dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Program ini juga bisa Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.